Kirjailija Thomas Bernhardilta on juuri suomennettu romaani Pakkanen. Uskon, että moni suomalaiskirjailija lukee sen, nimittäin itävaltalainen Bernhard on Suomessa arvostettu nimenomaan ammattikirjoittajien keskuudessa. Millainen kirjailija saa kunnian olla toisten kirjailijoiden suosikkikirjailija? Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Suomentaja Olli Saarivaara, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Hienoa, kun tulit tänne Hämeenlinnasta asti keskustelemaan.
No kyllä, peräni takia voisi kauemmaksi lähteä, että ilman muuta.
Olet suomentanut useita Bernhardin teoksia, teit aikoinaan gradun hänestä ja tiedän, että pidät häntä myös henkilönä mielenkiintoisena. Mikä hänessä ihmisenä kiehtoo?
No tässä just tämä, kun yleensä aina sanotaan, että kirjailijaa ei saa niin kuin yhdistää sen tuotantoa tai kirjoihin ja henkilöihin ja ei tietenkään tässä nyt ihan voi yhtäläisyysviivoja vetää, mutta verran, että poikkeuksellisen niin kuin hyvin paljon samanlainen kuin tuotantossa niin kuin nämä ainakin päähenkilöt. Että tämmöinen hieman erakoitunut ja jyrkkä mielipiteissä ja tämmöistä, että ihan niin kuin kirjailija Bernhardkin siis haastatteluissa ja lehti näissä lukijakirjeissä ja sun muissa niin kuin ilmaisi asiansa hyvin paljon samalla tavalla kuin kirjojensa henkilöt. Että niin oli hyvin paljon samanlainen kuin nämä henkilöt. Ja myös näissä kirjoissa, niin sanotaan fiktiivisissäkin kirjoissa, niin on hyvin paljon näissä päähenkilöissä ihan niin kuin hänen elämästään niin kuin tuttuja paikkoja tai ihmisiä tai jopa talot tai jotkut muistuttaa hänen asuintaloja tai jotain. Että niin kuin limittyy hyvin vahvasti kirjailijatuotantoonsa poikkeuksella tavalla.
Hän tällainen autofiktion edelläkävijöitä. Kirjailija syntyi 1931 ja kuoli 1989. Valtava kirjallinen tuotanto, joka tuntuu ainakin pintatasolla ilmentävän katkeruutta ja sapekkuutta. Niin kun oli 58 vuotta maallista vaellusta, niin sisältyykö siihen katkeria kokemuksia?
No kyllä varmasti. Kyllä varmasti. No sairaus tietenkin hänellä itselläkin siis päähenkilöt ovat yleensä sairaita. Hän itse oli sairas, että se varmaan niin kuin varjosti koko ihan sieltä nuoruudesta lähtien vakava sairaus ja kuolevan pelko.
Ja se oli tuberkuloosi.
Tuberkuloosi, joo. Että se nyt varmaan niin se päällimmäisenä siinä. Ja tietenkin sitten sotakokemuksetkin hieman, että ainakin näissä omalle kerrallisessa niin ne sodan jäljet Salzburgissa ja muuten oli aika rankkoja. Mutta paljon sitten myös hän myös ehkä rakensi tätä synkkää myyttiä. Että omalla kertakirjoissakin niin jätetään pois näitä hyviä tai iloisia lapsuusmuistoja, että niitä kyllä varmasti on ollut. Ja muutama kerran sanoinkin, että tämä oli iloinen tapahtuma, mutta se ei kuulu tähän. Eli se myös meidän tarkoituksella vähän niin kuin synkistetään sitä tarinaa.
Oma elämäkertoja on tuollainen viisiosainen kirjasarja, ja sinä Olli Saarivaara olet nimenomaan suomentanut sen sitten Saksasta. Ja sen tiedän, että Itävallan kirjallisuuden valtiopalkinnon jakotilaisuudessa Bernhard haukkui kiitospuheessaan valtiot tyhjänpäiväisiksi ja kaiken inhimillisen ylipäätään naurettavaksi, että leiskui myös loppuvaiheessa elämässä.
Kyllä, kyllä joo. Siis skandaalia aiheutti melkein, no ei nyt ihan joka kirja, mutta tosi moni kirja ja haastattelu tai jotain tämmöistä, että skandaalia skandaalin perään oli kyllä niin kuin, ja oikeusjuttuja ja että niitä kyllä riitti, että osasi aina syöstä semmoiseen pesään, että joku suuttuu.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen myös kirjailija Eeva Turunen.
Kiitos.
Tuossa Markku Eskelin ja Leivi Lehto toimittivat vastikään tällaisen kirjallisuusantologian Suo, kuokka ja diversiteetti. Kirjoitit siihen Thomas Bernhardista. Miksi juuri hänestä?
No musta tuntuu, nyt ainakin vaikuttaa siltä, että se oli ehkä ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleen ja ehkä se on, niin kuin, oli hyvä merkki. Ja se jollain tavalla ehkä hakkuu, joka häneltä muistaakseni ensimmäisenä suomennettiin, niin teki mun aika suuren vaikutuksen. Ja oikeastaan siihen hän siinä esseessäkin ehkä sitten viitataan lähinnä. Se jollain tavalla, se tuntuu läheiseltä, mä en tiedä, onko se sitten niin, että tällaiset niin kuin pakkomielteiset tarkkailijat, jotka ovat sapekkaina jossain tuolissa, niin tuntuvat läheisiltä kertojilta, sellainhan siinä on. Mutta jotenkin se tapa niin kuin rakentua kielessä, se tavallaan se, en ollut siihen mennessä lukenut mitään, minkä niin kuin rakenne olisi tollainen ja noin vapauttava. Ja se kielellinen poljento ja se niin kuin rytmikkyys niin kuin luokkaa. Siinä on tietysti, siitä on kiittäminen tietysti myös loistavaa suomentaja Tarja Roinila, että se on noin toimiva. jollain tavalla siinä on myös se, että sitten toi kirja mun mielestä johdattaa mut niin kuin mun oman vihan pariin, mikä on aina niin kuin sekä elähdyttävää että tyrmistyttävää. Ja sitten... ja
oletko Eeva Turunen sitä mieltä, että Bernhard vapauttaa lukijasta vihaa?
No en ehkä osaa yleistää sitä, mutta ehkä musta se niin kuin toimii niin. Se vapauttaa paitsi vihaa myös niin kuin muuta, koska mikä nyt taas tapahtui, kun mä aloin tätä haastattelua varten vähän sellailla aiemmin lukemiani kirjoja, niin sitten mulle tuli sellainen olo, että mä voin nyt kirjoittaa mitä tahansa. Että se jotenkin vapauttaa niin kuin aika paljon kaikenlaista toi hakkuu, mutta myös monet muut teokset, että jotenkin tulee sellainen olo, että jotenkin löytää jollekin alkulähteelle sen myötä. Että siinä on tiettyä tarkkuutta ja semmoista, niin kuin mikä sitten muhun osuu, mutta tuossa hakkuussa, jos siitä puhuu, niin, ja muissakin, niin se usein on kyse niin kuin jotenkin ihmisten välisyyksistä ja sitä ihmisten kanssa olemisen vaikeudesta, yhtäältä riippuvuudesta, toisaalta riippumattomuuden korostamisesta, sitten ihailun ja halveksunnan välisestä niin kuin jotenkin kiertelystä äärilaista toiseen heilahtamisesta ja sitten niin kuin matkimisesta kautta omaperäisyydestä, se, että miten niin kuin ihmisiä arvotetaan sen perusteella, ovatko he niin kuin vaan teeskentelijöitä vai ovatko he omaperäisiä ja ovatko he oikealla asialla vai ovatko he niin kuin jotenkin vaan apinoimassa ja poseeraamassa, niin hakku on esimerkiksi aika herkullinen kuvaus siitä, mitä jossain niin kuin juhlissa on tietty semmoinen seurapiirin dynamiikka, jossa niin kuin kaikki vaan pyrkivät keskiöön.
Niin siinä on siis kyse, hakkuun kertoja haukkuu taideillallisille osallistuvia henkilöitä, näitä illallisvieraita. Ja sinä, Eeva Turunen, kirjoitit tosiaan tekstin, jossa on tunnustus tälle Bernhardin hakkuuromanille. Siinä tekstissä on tällainen kohta, että minä yksi kysyy, vapauttaako hakkuu sinussa vihaa, ja minä kaksi vastaa kyllä. Osaatko sanoa, mitä vihaa, vai onko semmoista kohdentamatonta?
Kyllä se aina kohdentuu, mutta en nyt heti osaa sanoa, enkä ehkä haluakaan, että mihin. Mutta ehkä on myös jotain samansuuntaisuja, ja ehkä ei pelkästään se viha, vaan se, että jotenkin vaikka päähenkilö kohdistaa halveksuntaa ja vihaa ja muita tällaisia niin kuin negatiivisia tunteita ympäristöönsä, niin se myös kääntää yhtäkkiä niin kuin sen fokuksen itseensä ja yhtäkkiä huomaa, että minä olen elänyt vaan niin kuin jotenkin, niin kuin, tai että se löytää itsestään sen, niin kuin ne huonot puolet myös, tai yhtäkkiä kertoja siinä on niin kuin katsomassa tai haukkumassa jotakuta, ja sitten yhtäkkiä näkee oman rappeutuneen naamataulunsa jostain peilistä, ja huomaa, että se on niin kuin vielä hirveämpi se kuva hänestä itsestään kuin se kuva, jota hän on niin kuin nähnyt muissa kauheissa ihmisissä, että se on tavallaan se niin kuin liikkuminen myös muista itseen, niin sehän siinä myös viehättää. Ja sitten kaikesta syntyy aika paljon huumoria, että hakku on hauska kirja ainakin minun mielestäni.
Tässä tulee heti uutena vähän niin kuin tämä peilaaminen ja itsekritiikki. Palataan siihenkin vielä. Joo. Kirjallisuuskriitikko ja Nuorivoiman päätoimittaja Vesa Rantama, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Miten luonnehtisit Bernhardin kirjallisuutta? Millaista se on?
Sitä on ehkä helpompi lähteä purkamaan jotenkin niin, että ajattelee millaista se ei ole, koska Bernhard harrastaa itsekin näitä negaatioita, niin lähdetään siitä, että se ei ole semmoista niin kuin kansakuntaa rakentavaa tai semmoista niin kuin universaalia demokraattista kirjallisuutta, jossa yritetään antaa kaikille ääni tai kaikille eri subjekteille jotenkin. Että se ei ole sellaista kirjallisuutta kuin Väinö Linnan Tällä pohjan tähden alla. Että sillä ei ole mun mielestä pyrkimystä semmoiseen...
eheyttämiseen.
Se kuuluu enemmän semmoiseen, niin kuin, joka ehkä romaanitaiteen alusta lähtien ollut olemassa semmoinen vastatraditio. Ehkä joku Don Quixote kuuluu siihen jo, että se on vähän semmoinen erikoinen hahmo, joka katsoo... yhteiskuntaa sieltä vähän syrjästä käsiin jotenkin ja aika subjektiivisesti omaleimaisella tavalla. Että mä yhdistäisin sen semmoiseen, johon kuuluu niin kuin Don Quixote, Lawrence Sternen, Tristram Shandy, ehkä joku Franz Kafka, Knut Hamsunin Nälkä, semmoinen Dostojevskin Kellariloukon semmoinen yksinäinen sapekas asukki, jolla on paljon vihaa maailmaa kohtaan. Se on ehkä yksi semmoinen selkeä esikuva, että se lähtee niinku siitä ihan subjektiivisesta kokemuksesta käsin, mutta sitten se voi niinku tähdätä sen tavallaan mihin tahansa sen kokemuksen ja pyrkii purkamaan tavallaan tämmöisiä universaaleja myyttejä.
Eli tämmöistä negatiivisen kirjallisuuden perinteeseen ainakin jotenkin sitoutuu. Romaneissa on vähän tapahtumia, mutta paljon puhetta ja varsinkin tällaisia laajoja monologeja. Voisi sanoa, joku taisi luonnehtia, että esseitä muistuttavia fiktioita, että siellä on ajatuksia, havaintoja, kokemuksia ja kirjailija ja fiktio on vähän niin kuin samassa hengessä koko ajan, niin kuin Olli Saarivaara tässä totesi. No hei, veivataan tuota ohjelman alussa esittämääni kysymystä. Siis miksi suomalaiskirjailijat lumoutuvat Bernhardista? Kuunnelkaa seuraavaa. Kirjailijoista Virpi Hämeenanttila pitää Bernhardia hurmaavana. Rap-artisti Paperi T kehuu hakkuuta, erityisesti sitä kielen ryöpytystä. Runoilija Teemu Manninen kirjoitti vuonna 2013 Hesariin, Thomas Bernhard on kaikista kirjailijoista kaikkein tärkein. Ja myös kirjailija Marjo Niemi arvostaa Bernhardin romaania Häiriö. Kirja on polttomerkinnyt Marjo Niemen. No, tässä on jotain julkisuuteen kerrottuja arvostelmia. Näitä varmaan on enemmänkin, eli suomalaiskirjailijat. Monet merkittävät suomalaiskirjailijat on bernhardilaisia. Miksi?
Tässä pitää ehkä miettiä, että selittääkö se, että he ovat kirjailijoita vai se, että he ovat suomalaisia, niin tätä viehtymystä, vai selittääkö kumpikaan. Jos lähdetään sitä suomalaisuudesta, niin mä ajattelisin, että ainakin mulla, kun mä löysin Bernhardin, no mä en ole kirjailija, mutta kuitenkin löysin Bernhardin, niin mulla oli tavallaan semmoinen valmis joku traditio, johon se asettui mun mielestä aika mukavasti. Se on semmoinen, niin kuin, mitä on Suomessa arvostettu aika paljon, semmoista niin kuin toisin ajattelua, vastakulttuuria ja tämmöisiä, ehkä jopa tämmöisiä yksinäisiä neroja tai tämmöisiä myyttisiä hahmoja, niin siltä pohjalta, jos on niin kuin nuoruudessa tai jotenkin tosi nuorena tottunut lukemaan sellaisia, niin Bernhard oli helppo ottaa vastaan, mutta sitten mä väittäisin, että se eroaa myös merkittävällä tavalla tästä kulttuurista.
Niin suomalaisessa kentässä Erno Paasilinen oli vähän tällainen, mitä luonehdit, mutta kuitenkin tyystin erilainen, vai mitä Eeva Turunen?
No en osaa itse kirjailijana. Sitä äkkiseltään, mä jäin jumiin tuohon kohtaan, että jos on nuorena lukenut tuollaisia, en kyllä itse ole, mutta toi vaan niin kuin.
Alkaako kiinnostaa nyt tämä traditio, mistä Vesa Rantama puhui, että pitääpä katsoa taaksepäin vielä?
Ehkä sinne voisi katsoa, joo. Totta niin.
Olli Saarivaara.
Niin, minulla on tuosta jo, että myös osoittaa sitä, että Bernhardin tai tämä kirja tai tuotanto on myös niin kuin aika ajatonta. Että siinä on vanhentunut tosiaan, että hänen kuolemasta oli kuollut 20 vuotta, kun tuli ensimmäinen suomennos. Että, ja silti nämä niin kuin nyt vaan buumi on lisääntynyt, että tykätään, että se ei niin kuin myöskään ollut niin kuin, nämä on tämmöisiä peruskysymyksiä, ihmisiä, mitä siellä pohditaan, eksistentialista juttua, että se kiinnostaa, se ei vanhene sillä tavalla kuin joku. Niin kuin, jos kirjoittaisi ilmeisesti jotain ajan tapahtumista sinänsä, että se on varmaan yksi syy myös, että se niin kiinnostaa, tai kirjailijat on ottanut se, vaikka tosiaan kuolemasta on jo nyt kohta jo 30 vuotta. Että. Mm.
Toisaalta onhan siinä se, että ainakin itse kun opiskelin kirjallisuutta, niin samanhenkisyys löytyy kyllä aika usein sellaisista opiskelijoista, jotka lukivat samoja kirjailijoita. Että kyllä se jotain siitä mielenmaisemien kaltaisuudesta paljastaa, mistä innostuu.
Ehdottomasti. Itsekin löysin Bernhardin, olin vaihto-opiskelijana syksyllä 2007 Oslossa ja sitten yhden itävaltalaisen opiskelijan kanssa puhuin siitä, että mitä itävaltalaista kirjallisuutta mun kannattaisi ehdottomasti lukea. Siis mä tunsin ehkä jonkun Peter Handken ja Elfriida Jelinekin etukäteen ja hän sanoi, että lue seuraavaksi Bernhardia, että hän on kaikkein tärkein. Ja sitten mä tulin Suomeen ja katsoin hämmästyksekseni, että nythän on ilmestynyt Thomas Bernhardin hakkuu suomeksi juuri sattumalta, eli ensimmäinen suomennos. Ja Bernhardin kuolemasta oli kulunut silloin melkein 20 vuotta tosiaan jo. Ja nyt sen jälkeen siis niitä suomennoksia on varmaan nyt yhteensä 15 tai jotain. Että musta on aika poikkeuksellinen tämä. Ja voisi sanoa jopa Bernhard-mainen tämä ryöppy, mikä on nyt tullut Suomen markkinoille.
Niin, muuten ihan totta. Mitä laskin, että niitä on 15 ja sitten tässä jo Olli Saarivaara sanoi, että itse asiassa 16 on käännetty tässä.
Musta olisi puhuttu yksi kirjanvaihtoteos, muistaakseni Wikipedia-artikkelista.
Aivan, aivan. Mutta. Ja jos Vesa kertoi, että 10 vuotta sitten tuli tämä tuntuma, niin Bernhardin kuolemasta on tänään 30 vuotta, tai toissapäivänä 30, tasan 30 vuotta. Täällä kirjailija Eeva Turunen, kriitikko Vesa Rantama ja suomentaja Olli Saarivaara Kulttuuri-ykkösessä keskustelemassa Itävallan kirjallisuuden kauhukakarasta Thomas Bernhardista. Minä olen Jakke Holvas. Thomas Bernhard, 1950-luvun lopulta lähtien kirjoittanut runoja, romaaneja, näytelmiä, pelkästään proosateoksia yli 40. Viimeisin suomennos on Tarja Roinilan kääntävä ja tuossa kuukausipari sitten tullut Pakkanen. Se on ensimmäinen romaani Bernhardilta. Se oli läpimurto aikoinaan 1963. Miten tyypillinen Bernhardin romaani Pakkanen on?
No, Mä voinkin näin vastata varsinkin, kun en ole lukenut sitä kokonaan, mutta ainakin sitä alkuvaikutelmasta niin jotenkin tuntuu, että siinä on ainakin erottaa tästä niin kuin hakkuusta ja muista, jossa se on ehkä hioutunut tiettyyn pisteeseen se pitkän virkkeen systeemi ja muu, niin siinä on lyhyempää virkettä ja lausetta ja siinä näyttää olevan vielä semmoisia niin kuin välimerkein hallinnoituja repliikkejä, mikä taas sitten tuntuu puuttuvan näistä myöhemmistä teoksista. Siinä on joku sellainen niin kuin mystisyyden tuntu, jota ei ehkä niin kuin sitten näissä selvästi myöhemmissä teoksissa tunnu olevan. Et siinä varsinkin se taidemaalari, jota niin kuin henkilö lähtee tarkkailemaan, niin siinä on jotain sellaista, niin kuin mistä ei saa otetta yhtään sillä tavalla kuin näistä ehkä myöhemmistä.
Niin, Hakku, Haaski ja vanhat mestarit on sellaisia, jotka yleensä nostetaan esiin. Mm.
Mutta on siinä paljon sellaista, niin kuin mitä myöhemmissäkin jo on. Samoja elementtejä, jotka sitten koostuu, tai joista niin kuin koko tuotantokin jollain tavalla koostuu, ja semmoiset niin kuin peruskysymykset ja hahmoja, joku ominaislaatu tietynlaisina semmoisina, niin kuin semmoinen yksinäinen erakkous muun muassa, ja sitten monenlainen halveksunta, ja semmoiset on sinne kyllä jo
vähintään niin halveksunta. Niin, Vesa Rantama.
Tässähän on aika, tässä pakkasessa nimenomaan, niin tämä tuntuu aika monimutkaiseltakin tämä kehikko verrattuna niihin myöhäiskauden teoksiin, jossa saattaa just, kuten tässä Hakkuussa, niin olla vain yksi henkilö puhumassa ja ajattelemassa jossain tuolissa koko sen teoksen ajan. Niin tässä on juonena niin kuin sellainen, että lääketieteen opiskelija lähtee maaseudulle lääkärin pyynnöstä tämän lääkärin veljeä seuraamaan, joka on tämmöinen erakoitunut taidemaalari, niin kuin oli vuotta. Eli se on niin kuin ihan tämmöinen harjoittelun kuuluva toimeksianto, ja sitten hän niin kuin merkitsee näitä muistiinpanoja sitä oudosta käytöksestä. Ja tämä on tietysti niin kuin kaikkein kammottavin paikka koko Itävallassa ja kaikkein kammottavin majatalo koko maailmassa, minne hän joutuu, joka on täynnä niin kuin sodan runtelemia raajarikkoja ja muulla tavalla niin kuin täysin käsittämätöntä ja elämälle vihamielistä porukkaa, niin tällaisista lähtökohdista. Eli se on se Bernhardille tyypillinen hyperbolaamus ainakin tässä, että jos joku paikka on kammottavaa, niin se on ei pelkästään kammottavaa, vaan kaikista kammottaviin. Se kuvaa se hyvin niin kuin perusteellisesti.
Eli liioittelu kuuluu tyylilajiin. Siis vuosina 1975-82 Bernhard julkaisi oma elämänkerrallisten teosten viisosaisen sarjan, ja nyt studiossa istuva Olli Saarivaara on suomentanut ne. Niin, voiko siitä aloittaa Bernhardin lukemisen? Vai suositteletko Olli itse jotain muuta?
Niin, no miksei tietysti. Kyllä siitäkin voi tietysti. Ja sehän klassikon asemassa noin muutenkin Saksan keskikirjallisuudessa, eli tässä omaa elämänkerrallisessa genressä ja Bernhardin tuotannossakin kyllä keskeinen osa. Että miksei siitäkin voi aloittaa, mutta...
Mikä olisi sellainen leimallisesti Bernhardilainen, jos joku nyt, hauska tähän koiraan viitata tässä samalla, mutta...
Niin, no tietysti, no, jos tämä on yksi, esimerkiksi, no betoni olisi sellainen, niin kuin esimerkiksi helppo. Ehkä aloittaa.
Kuvaile vähän millainen se on.
No se on, siinä on, kans, niin siinä on hyvin, siinä on oikeastaan kaikki nämä Bernhardin elementit on siinä vahvasti. Ja se, no mikään Bernhardin kirja ei ole kovin paksu, mutta sitäkin siis niin painavampaa asiaa. Mutta että betoninkin on tämmöinen ehkä niin kuin sulla on pianosromaani, mutta siinä on just päähenkilö on tämmöinen, niin kuin Bernhard yleensä aina, Geistesmens, tämmöinen älyllinen ihminen, hengen ihminen, joka yrittää aloittaa jotain suurta taiteellista tai tieteellistä tutkimusta, tai, mutta siitä ei juuri koskaan, se ei valmistu tai siihen pystytään aloittamaan. Ja siinä on myös tämmöinen erakko niin kuin näissä monissa kirjoissa, ja siinä haukutaan, siis siinä, tässä kirjassa saa sisko ja viin muun muassa niin kuin lytetään, ja siis siinä on kyllä kaikki niin kuin olennaiset osat. Kieli on semmoista hyvin toisteista, niin kuin semmoista ihan tämä huippuunsa hioutunut, mistä Bernhard yleensä tunnetaan. Ja.
Mites muuten Olli Saarivaara, siis sinä Suomeen sitten 2008, ja kun teksti sisältää tämä Bernhardin betoniromaani, tämmöistä turhautumista ja vastaavaa, millaista se on kääntää sitä tekstiä? Eikö se sisältö masenna ollenkaan, vai nautit kovan kielestä?
Niin, nautin kielestä kyllä, ja mun mielestä tässä niin kuin, tulikin aikaisemmin, että mustakin se on niin kuin enemmän, mä koen sen niin kuin vapauttavaksi, niin kuin tämän kielen vyörytyksiä, nämä viha, mikä monille... Ymmärrän kyllä, että joku koko ajan senkin, että se on niin kuin masentavaa tai synkistävää, mutta mulle se toimii päinvastoin. Ja todella siis oli suuri nautinto suomentaa näitä kyllä. Että kyllä, oli mulle nautinto.
Kuulostaa hyvältä. Siis Perhan tunnetaan oman maansa Itävallan solvaajana. Millä tavalla hän arvostelee Itävaltaa? Vesa Rantama.
Niitä on aika monia niitä tapoja, mutta voi sanoa, että hän arvostelee Itävallan katolisuutta, sitten kansallissosialismin perintöä, jota hän näkee joka puolella, vaikka sota on ohi. Ja sitten hän arvostelee pikkuporvarillisuutta ja kaikenlaista kulttuurielämään liittyvää tämmöistä, minkä hän näkee teeskentelynä, tällainen kohtaaminen tai tämmöinen meriittiin perustuva kohtaaminen, meritokratia, sitä ja monia muitakin asioita, siis hän, mutta hän on hyvin palkittu kirjailija Itävallassa silti.
Mutta useinhan siihen liittyy se meriittien arvostelu myös se, että ne meritit on olemattomia tai huonoja, että vaikka niinku, ainakin kertojan mielestä sitä voi tietysti miettiä, onko se kertoja niinku miten luotettava, mutta vaikkapa hakkuussa ja muissakin, niin sitten monesti todetaan, että nämä ihmiset jotenkin niinku laiskottunut, ovat luopuneet lahjakkuutensa kehittämisestä, eivät enää tavoittele kaikkein korkeinta. Se kaikkein korkeimman tavoittelu toistuu useammassakin teoksessa ja jollain tavalla he niinku vaan poseeraavat toinen toisilleen jossain kutsuilla ja sitten jokainen pyrkii tuomaan esiin niinku omaa tavallaan erinomaisuuttaan, että vaikkapa Burg-näyttelijä tuossa hakkuussa, niin hän kertoo tavastaan valmistautua rooliin ja kertoo siitä, miten painan tavallaan muita alas, miten hyvä näyttelijä hän onkaan, miten hänen olisi oikeastaan pitänyt näytellä kaksikin roolia, mutta sehän on vaikeaa yhtä aikaa näytellä kahta, niin sitten että monesti siinä sitten lytätään semmoista, niin kuin, että ihmiset on olevinaan, mutta he eivät ole kuitenkaan niin kuin muuta kuin jotain niin kuin ankeita keskinkertaisuuksia, että sehän kanssa liittyy tuohon niin kuin meriittiasiaan.
Joo, ja yksi aika paljastava teos niin kuin tässä mielessä, joka on myös suomennettu onneksi, vaikka se on ehkä vähän kuriositeetti, niin on semmoinen palkintopuhetta niminen, jossa on Bernhardin kirjoituksia niistä hänen saamistaan palkinnoista.
Joo.
Ja siitä niihin kaikkiin liittyy joku tavallaan nöyryyttävä asia tai joku skandaali. Ja tavallaan se on niin kuin, joka kerta tuntuu, että se on Bernhardille ihan kauhistuttavaa, että hänet halutaan taas palkita jostakin. Hän joutuu menemään sinne tilaisuuteen ottamaan vastaan sen ja ehkä jopa pitämään puheen. Mutta sitten hän arvostelee ja huomaa sen myös itsessään, että hän joutuu menemään sinne, koska hän tarvitsee sitä rahaa. Ja tämä ehkä erottaa Bernhardin tästä suomalaista esimerkiksi toisin ajattelun tai vastaan ajattelun perinteestä, että hän ei, niin kuin, hän ei korosta tällä lailla omaa erinomaisuutta mun mielestä, vaan hän menee itse mukaan ja näkee itsessään ne piirteet myös, mitä niin kuin kulttuurissa on. Se tuntuu sillä lailla hyvin rehelliseltä tavallaan se kirjoittaminen. Mm.
Tiesittekö tämän tosiaan, että Helsingin kaupungin teatteri esitti jo Bernhardin elinaikana 1988 tämä loistava Joosef-näytelmä, siis sen alkuperäinen nimi oli Teatterin tekijä, tai saksaksi tietysti, mutta Esko Salmin oli pääroolissa ja silloin Kirsikka Muuring kirjoitti Hesarin arvostelussa, että Bernhard tulittaa maanmiehiään, mutta ironiset viittaukset eivät oikein osu suomalaiseen lintukotoon. Niin tässähän on nyt tämä jännä puoli, että sitten 2000-luvulla tapahtui tämä Bernhardin renesanssi Suomessa, että silloin sitä aikoinaan jo koitettiin teatterin puolella, mutta se ei onnistunut. Yksi kirjallisuuden tutkija kutsuu Bernhardia eliittianarkistiksi, koska hän halveksii tasapuolisesti sekä kansaa että poliittisia järjestöjä kommunisteista konservatiiveihin, mutta siellä herjaa tulee katolisuutta kohtaan, maalaisia, porvarillisia arvoja, länsimaista sivilisaatioita kohtaan, haukkuu asioita ja ihmisiä teennäisiksi. Mutta sitten, hei, tarjoaako hän tilalle jotain parempaa? Kertooko hän, missä on esteettinen tai moraalinen laadukkuus? No,
kyllähän hän myös kohtaa ihmisiä, josta hän yhtäkkiä, tai siis hän, mutta henkilöt niin. Meinaa melkein mennä siihen, minne ei pitäisi mennä, mutta voi niin kuin, siellähän on sitten näitä hengen ihmisiä, jotka on jotenkin hirveän niin kuin sivistyneitä ja herkkiä. Että esimerkiksi siinä Kyllä-romaanissa puhuja kohtaa persiattaren, josta hän oitis vaikuttuu ja jonka kanssa hän saavuttaa mahtavan yhteyden ja jopa keskustelee sanoitta, niin kuin mikä toisaalta on jo niin kuin jotenkin koomista, mutta sitten toisaalta se yhtäkkiä aina sitten kääntyy sellaiseen halveksuntaan, että mä en tavallaan tiedä, että miten että se on tavallaan psykologisesti jotenkin niin kuin mielenkiintoista, miten usein käy niin, että ensin ihaillaan jotakuta ja sitten yhtäkkiä sen ihmisen niin kuin tavallaan inhimillisyys jotenkin näyttäytyy sen monet puolet, ja sitten se tavallaan pudotetaan pois ja hylätään. Ja niin kuin, että tavallaan siinähän on myös tuollaista liikehdintää, mutta sieltä löytyy Joo. myös sellaisia kohtia, jossa niin kuin ihmisten välillä toteutuu hetken aikaa väreilleen joku niin kuin mieletön yhteys. Samoin hakkuussa on tuon tyyppistä, niin kuin, että nyt ei ehkä vielä ollut mitään minkään tarvista tilalle, mutta ei ole niin, että siinä ei olisi mitään kohtaamista tai mitään niin kuin myönteisiä hetkiä, mutta ne usein myös sitten vähitellen.
Siis fiktiosta kyse en tarkoita, että niin täytyy olla, mutta ajattelin vaan kysyä, mitä Olli Saarivaara sanoi.
Niin jo, tietysti just kovasti ihan kritiikkiä, niin kuin hän kritisoi kovasti paljon ja hyvin vähän yksit kuitenkaan tarjoaa niin kuin siihen tilalle, miten pitäisi olla, mutta kyllä se niin kuin häivähtelee tämmöisiä niin kuin Perraanin esikuvia, jos voi sanoa, tai tämmöisiä mitä hänen niin kuin hengenjättiläisiään, niin kuin, mutta harva niistä on elänyt, tai yleensä ovat eläneet ennen 1900-lukua, että se niin kuin Novalis, Montaigne, Nietzsche, Schopenhauer, mitä niin kuin hän ilmeisesti niin kuin arvostaa, mutta niin kuin ei juuri ketään niin kuin 1900-luvun taiteilijaa, niin ei löydy juuri mitään hyvää sanottavaa. Että,
kyllä.
Että vähän että ennen oli parempi.
Aivan. Kuulostaa muuten siinä mielessä suomalaiselta, että kaikki positiivinen on joko kuolleessa tai sitten eläimissä, jotka eivät kommunikoi. Vesa Rantama.
Tässä oma elämäkerrallisessa sarjassahan on tai siitä voi tavallaan ehkä parhaiten, koska siinähän kuvaa niin kuin Thomas-nimisen henkilön varttumista läpi koululaitoksen ja kauppiaan apupoikana olemiseen ja sitten sairaalaan. Ja niin tässä ne arvostuksen kohteet tulee ilmi. Eli yksi niistä on hänen isoisänsä, joka oli tämmöinen niin kuin joka kasvatti tavallaan Tomaksen, niin kuin ainakin hänen omien sanojensa mukaan, niin melkein yksin. Ja hän opetti nämä niin kuin Montaigniet ja tietyt niin kuin kulttuuriset arvot, ja, joka oli tämmöinen vanhan liiton anarkistikirjailija, siis aikanaan, joka pääteos jäi kesken, joka on ehkä sillä lailla inspiroinut myös näitä Bernhardin hahmoja, joiden teokset tuntuu jäävän aina kesken. Niin se oli semmoinen, josta hän puhuu lähestulkoon aina arvostavasti. Ja sitten samoin nämä kauppiaat, mikä on aika jännittävää, kun hän oli siis tietenkin Salzburgin hirvittävimmässä lähiössä kauppiaan oppipoikana. Hän keskeytti lukion vastoin kaikkia neuvoja, myös isoisänsä neuvoa, ja lähti päinvastaiseen suuntaan ja sai oppipojan paikan sieltä. Niin myöhemminkin monesti tuotannossa hän kirjoittaa niin kuin kaupan alan ihmisistä mun mielestä tämmöisenä niin kuin aika rehellisenä porukkana.
Okei, hämmästyttävää.
Joo.
Näin sanoi Vesa Rantama, täällä keskustelemassa myös Eeva Turunen ja Olli Saarivaara. Puhumme muun muassa Haaskion hakkuun pakkasen kirjoittajasta Thomas Perhandista. Hän on monien suomalaiskirjailijoiden arvostava eurooppalainen modernisti. Minä olen Jakke Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Runoilija Teemu Manninen on kirjoittanut näin. Perhardin kirjat ovat täynnä oikeamielistä raivoa. Oletteko samaa mieltä?
Niin mitä tämä oikeamielisyys nyt tässä tarkoittaa? Raivosta voi helposti olla samaa mieltä. Kyllähän se on niin, että siis siinä on selvästi taustalla niin kuin semmoista aika korkeat moraaliset standardit, jotka Bernhard niin kuin asettaa ihmisille ja maailmalle tavallaan, mut kuitenkin myös sen, että hän haluaa olla niin kuin rehellinen sille havainnolle tai sille, minkä hän näkee. Että hän niin kuin pitää että kuvaa itseäänkin semmoiseksi niin kuin ärsyttäjäksi tai sellaiseksi, joka ei niin kuin tavallaan unohda koskaan mitään. Että kun muut ihmiset unohti että sen, että millainen rakennus Salzburgissa on ollut ennen kuin se pommitettiin milläkin paikalla. Että tuntuu niin kuin se niitä ei olisi koskaan ollutkaan, kun puhuu ihmisten kanssa. Niin Bernhard ei unohtanut niitä. Hän muisti kaiken.
Mitä Olli Saarivaara sanoo tästä Mannisen Teemun luonehdinnasta, oikeamielistä raivoa?
No juu, sama yhdyn tässä, että raivoa kyllä tosiaan on, mutta on tietenkin sitten vähän, että onko se oikeamielistä, se on sitten jo vähän, menee vaikeaksi, miten sen kokee, että
Eeva Turunen.
Onko se jotenkin, tai tuolla ainakin paljon tulee sellaista, niin kuin, että hän tai puhuja pyrkii paljastamaan joidenkin ihmisten vaikkapa niin kuin korruptoituneisuuden tai mielistelyn tai vaikka semmoisia, niin vaikka on tilanteita, että joku yrittää niin kuin näyttäytyä itse paremmassa valossa kuin tavallaan muuten olisikaan esimerkiksi teeskentelmällä surevansa jotakuta tai niin kuin, että motiiveja siellä usein ehkä sitten nostetaan esiin ja oman edun tavoittelu ja korruptoituneet poliitikot ja jotenkin niin kuin silmänsä kaikelta niin kuin rappioituneisuudelta ummistava kansa. Ja et kyllähän siellä niin kuin käydään läpi tuollaisia ikään kuin kohtia, jossa on kyse niin kuin jotenkin esimerkiksi teeskentelystä tai jotenkin siitä, että ei tavoitella niin kuin oikeita asioita, vaan jotenkin pyritään siihen, että oma etu toteutuu. Että ainakin siinä on sellaista aineista aika paljon.
Tämä Kulttuuri Ykkönen myös Twitterissä. Voitte osallistua keskusteluun ja siellä muuten on osallistuttu nyt ja viitattu tähän, mitä aiemmin puhuttiin Berhandin teatteritasolla, kun se tuli Suomeen, että siellä Kanerva Sederström kirjoittaa Twitterissä, että dramaturgi Outi Nyytäjä taisi olla ensimmäinen Suomessa, joka Berhandista suorastaan saarnasi, että hän oli Ranskassa tutustunut tähän ja yritti sitkeästi tuoda meillekin jo 80-luvun lopulla. Yksi kirjallisuuden tutkija on kuvannut Berhandin kirjoja sarjaksi itsemurhaviestejä, miettikää. Ja sitten kriitikko Herman Raivio sanoo syynimisen romaanin arviossa, se on siis Ollin suomennos, että Berhandin kirjan kertojalle ihminen on itsekäs elukka, joka haalii keinoja kaihtamatta elintilaa ja alistaa muita. No mitä tästä tuumaatte? Tästä tulee vähän sellainen vaikutelma, että kertoja tai kirjoittaja ikään kuin yleistää ongelmansa ja pettymyksensä, mutta se kuitenkin innostaa lukijoita. Niin. Että onko tässä kyse tavallaan siitä, että hän kirjoittaa lukijoiden tuntemuksista ja sanoittaa lukijoiden semmoisen niin kuin voimattomuuden tunteen maailmassa?
Ihan varsinkin myöhäistuotannossa niin se lauserytmi ja kaikki vastaava niin on jo niin, saavuttaa semmoisen keveän tason, joka on melkein ristiriidassa sen tavallaan sen synkän sisällön kanssa. Sitten kun sitä oppii lukemaan, niin ainakin mulla se ei edes välttämättä, että se on samaan aikaan hirvittävän kevyyttä ja hirvittävän raskasta ja siinä on ne molemmat ulottuvuudet olemassa. Se ei välttämättä edes liity siihen sisältöön ja sen synkkyyteen enää, että siitä saa sen kepeän elämyksen irti.
Siis höyhinen kevyttä katkeruutta.
Kyllä.
Ja se Eeva huumori, Turunen. Jotenkin se huumori, kun se alkaa olla siinä jossain vaiheessa aika huipussaan, niin se tuo siihen sellaisen, tai että siinä on sitä liikettä, että itse myös alkaa niin kuin tunnistaa itsessään niitä asioita, joita siellä suomitaan. Että jos mä luen Berhandia, niin mulle tulee sellainen olo, että miksi mä oon tekemässä jotain, teenkö, mitkä mun motiivit, onko mä vaan aikeessa tehostaa jotenkin jotain omaa erinomaisuuttani, vai onko mä jotenkin, että tavallaan siellä on paljon sellaista, mitä ainakin itse tunnistan, ja sitten alkaa naurattaa osittain sen takia, tai sitten niin kuin, että jotain sellaista mä sieltä löydän ja sitten semmoista havainnon tarkkuutta ehkä. Siellä on paljon sellaista aika yleisinhimillistäkin, että jotenkin siitä on ehkä helppo saada kiinni ainakin osassa tuotannosta.
Ja tuo hakkuuromaani, siitä kirjoitti Kari Hukkila arvostelussa aikoinaan näin, kun tässä Eeva mainitsi tuon naurun, että kuka lukee Berhandin hakkuuromaania purskahtamatta nauruun, saa syyttää elämän kielteisyydestään yksin itseään. Mm, että onko Berhand hauska?
On, koska ehkä jos siinä hakkuussakin on, siellä on niin herkullisia tilanteita ihmisten välillä, että miten yhtäkkiä jonkun keitonlusikointivauhti vaikuttaa muidenkin keitonlusikointivauhtia, ja kukapa ei olisi ollut niin kuin jossain tuollaisissa tilanteissa, jossa jotenkin on erilaisia voima- ja valtasuhteita ja sitten ihmiset näyttää pienuutensa ja sitten itsekin on jotenkin kauhean vaikeana siinä ja välillä aina huomaa oman hirveytensä myös, niin sitten syntyy aika niin kuin sen kirjan kohdalla ihan lyömätöntä huumoria.
Olli Saarivaara.
Muutenkin sen tähän synkkyydellä mässäily tai tämmöinen, se menee ja liittyy sitä Berhandin liiottelu, niin musta niin kääntää sen nimenomaan. Siitä oli melkein semmoista splatteria, että se niin kääntyy. Jotkut kokee sen kyllä siltikin pelkästään synkkänä tai jotain, mutta kyllä musta niin mun mielestä kääntyy nimenomaan huumoriksi, kun sillä oikein mässäillään, että siitä tuleekin puhdistava sitä kautta.
Vesa Rantama.
Siinä ehkä just nimenomaan tietyt teokset erottuu niin kuin hauskempina kuin toiset. Et kun puhuttiin tuosta Pakkasesta ja tästä varhaistuotannosta, niin siellä pitää olla ehkä vähän tämmöinen jo aika kehittynyt Berhandin lukija, että löytää sieltä niin kuin semmoista hauskuutta. Ja tavallaan ehkä niissä monologeissa voi sitä nähdä, mutta se on paljon musikaalisempaa ja semmoista niin kuin juoksevampaa siellä myöhäistuotannossa. Ja sitten myös suomentajat on valinneet niinku tiettyjä hauskoja, ne on tavallaan niinku iskulauseita niissä kirjoissa, jotka toistuu. No tässä Olli Saarivaaran suomennoksessa esimerkiksi, josta kuvasin tässä, kun Miss Berhand jättää tämän lukion ja menee kauppiaan oppipojaksi, niin siinä toistuu tämä, että lähtee päinvastaiseen suuntaan. Aina lähtee päinvastaiseen suuntaan ja sitten päätyy sinne niin kuin Salzburgin kauheimpaan lähiöön. Niin se on musta semmoinen, joka jää mieleen ja joka on mielessä niin kuin paljon myöhemminkin. Ja tässä Hakkuussa on se, joka toistuu, niin ajattelin Laiskan linnassa. Se istuu sen koko kirjan ajan siinä Laiskan linnassa. Ja se on musta oivallisesti valittu suomentaja Tarja Roinilalta se sana, että siinä on yksi henkilö, joka istuu Laiskan linnassa läpi illallisten ja tarkkailee sitä meininkiä.
Sitten siinä toistuu myös se niin sanotut taiteelliset illalliset kursivoituna muistaakseni, ja sekin tavallaan saa aika äkkiä hyvin niin kuin humoristisen sävyn, koska se, siihen suhtaudutaan aika...
Siis nimenomaan siinä kirjoitetaan niin sanotut taiteelliset illalliset.
Muistaakseni, ja sitten kun se henkilö ei ole niin kuin... Se on pitkään puntarannut ylipäätään sitä, että lähtisiköhän sinne niin sanotuille taiteellisille illallisille, koska se on jotenkin puistattunut jo etukäteen siitä ajatuksesta, että se menee tuollaiseen vanhojen tuttaviensa tilaisuuteen, joka on noinkin jotenkin ankea.
Oliko Olli Saarivaara sulle mieleen jotain semmoisia, mikä nimenomaan siellä naurattaa Berhardin teksteissä? Tuliko suomennoksissa eteen joku sellainen, että piti nousta välillä pöydistä oikein ja...
No ensin, tuo niin sanottu sogenantti, se on kyllä tosiaan niin kuin Bernardin ihan vakiosanoja, että se pystyy viljelemään kyllä läpi tuotannon hyvin paljon. Että se on.
Meillä otetaan vähän ironista etäisyyttä asioihin.
Ilmeisesti joo. Mutta siis joo, kyllä, no tosiaan tuo päinvastaiseen suuntaan jankkaaminen, mistä se jo viitattiin, se oli kyllä aika hauska kohta. Ja jos sanoo betonissa on semmoinen, mistä viittaa koiriin, että kaiken maailman diktaattorilla on koira. Ja loppujen lopuksi se koira päättää kaikista sodista, eikä ihmiset, se ihminen, että siis kyllä monet naurut on kyllä saanut kaikkea, että ei muista tässä nyt, mutta.
Ja mä luin jostain semmoisen luonehdinnan, että se hauskuus on osittain myös sellaista niin kuin Kafkan kohdalla, että tarkkaan ei tiedä mille pitäisi nauraa. Toisin sanoen aina siitä ei sitten löydy tällaisia, sen takia panin teidät ehkä vähän koville, kun pyysin esimerkkejä.
Kyllähän siellä on sellaisia kohtia vaikka, että niin kuin katuun liiskaantuneet ihmiset ovat aina olleet minusta kiehtovaa katseltavaa, kun jotkut on tehnyt itsemurhaa, niin kyllähän siinä on vaan silleen, että no tavallaan huvittavasti muotoiltu, mutta onko tämä nyt se kohta, kun minä nauran?
Niin. Tosiaan Hakkuu-nimisen romaanin alaotsikko on Muuan mielenkuohu. Ja Berhard on tällaista hengästyttävää katkeruuden suoltoa, saarnaa, inttämistä, toistoa, liioittelua. Eli varmaan kyse on myös siitä, että tämä mielenkuohu ikään kuin kielellistetään lumoavaksi. Sekö tekee tästä niin kovan nime Berhardista?
Se on varmaan se, mikä myös selittää osaksi sitä, että miksi kirjailijat nyt erityisesti nauttivat Berhardista, että hän ei niin kuin... että hän pystyy erittäin taitavasti jäljittelemään jotenkin sitä mielen liikkeitä ja luomaan sellaisen illuusion siitä, että ollaan niin kuin tajunnassa, joka on täynnä kieltä ja jotenkin, että liikutaan melkein reaaliaikaisesti siellä. Mutta sitten hän toisaalta ei myöskään kätke niitä niin kuin rakennustelineitä tai sitä, että miten niin kuin se proosa on rakennettu. Että se on aika selkeä niin kuin kirjailijalle lukea tavallaan lause toisensa jälkeen, että näin tämä temppu tehdään ikään kuin tyylisesti. Mutta se on kaikki siinä aika selkeästi, että sitä ei jätetty mitään pois. Ja se on tietoinen omasta luonteestaan taideteoksena, niin kuin jokainen Berhardin kirja.
Tämä kuulosti, että se on vähän niin kuin raaka tekstiä. Miten niitä on editoitu? Onko siitä mitään tietoa vai kuinka nopeasti? Onko hän myös niin kuin teknisesti suoltanut ne kirjoitusteknisesti? Onko siitä tietoa ollut?
Käsittääkseni nopea kirjoittaja oli kyllä.
Niin, koska tuotanto on niin suuri, kyllä. Että varmasti siitä voi jo päätellä.
Kyllä. Ja sitten, niin en tiedä sitten kuinka paljon niitä sitten. Muistan, että nimistä on ollut vääntöä. Se muista, Verstörung häiriönimeä ei mennottu millään saada läpi, mutta Bernard piti päänsä jo niinkin varhaisessa vaiheessa, että tuo nimi tuli. Että, mutta varmasti niitä on jonkun verran korjattu, mutta en sitten tiedä loppuvaiheessa, saiko jo kirjoittaa melkein mitä vaan vai... En siitä kyllä tiedä.
2017 suomennettu Hakkuu aiheutti alkukielisen Holzfällin romaanin julkaisuvuoden 1984 oikeusjutun. Säveltäjä Gerhard Lampersberg uskoi olevansa kirjan esikuva tälle alkoholisoituneelle säveltäjähahmolle, joka esitettiin groteskissa valossa. Oliko se niin, että hänen muistakin romaaneistaan ihmiset loukkaantuivat kokivat, että heidät on siellä käsitelty?
Kyllä mun mielestä on joo. On ainakin näissä syyromaanissa, musta se koulukodin johtaja aikanaan teki oikeusjutun, miten hänet oli kuvattu siinä. Ja oli kyllä, että siinä oli se paha pelko, että jos oli ollut Bernardin ystävä ja sitten meni välit poikki, niin saa pelätä, että kun tulee seuraava kirja, että onko minut siellä haukuttu. Että siitä kyllä joo, jos välit meni poikki, niin näin saattoi käydä. Tosi saattoi olla kyllä myös toisinpäin, että saattoi yrittää korjata välejään. Että Bernardin haittaa yksi naapuri, jonka kanssa oli pitkään paljonkin tekemistä, sitten meni välit poikki, eikä näin puhunut mitään, niin sitten tähän kyllä romaaniin. Sitten päähenkilöksi Bernard on valinnut tämän naapurin Moritz-nimisenä, mutta sekä, että yritti taas tehdä sovintoa, joo. Näin, mutta se ei sitten, välit ei sitten enää korjaantunut. Mutta.
Ei romaani saanut aikaan sitä. Näin sanoi tässä Olli Saarivaara, muut keskustelijat Eeva Turunen ja Vesa Rantama aiheena Thomas Bernhardin kirjallisuus. Minä olen Jakke Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Jospa on niin, että suomalaiskirjailijoita muun muassa Eeva Turusta täällä innostaa Bernhardin tinkimättömyys taiteilijan. Onko siitä kyse?
No ehkä jotenkin, että mä jään oikeastaan miettimään vielä tota, mitä Vesa tuossa äsken sanoi noista rakennustelineistä, niin jotenkin se on vähän, että miten ne rakennustelineetkin käsittää. Että mä ehkä olen ajatellut sitä myös niin, että siinä mielessä ne voi käsittää niinkin, että se tuntuisi semmoiselta, että jotenkin runko on etukäteen luotu tai semmoinen juonikaavio tai semmoinen, niin siinä mielessä tuntuu, että monessa kirjassa ne ei näy, jos sen niin käsittää. Ymmärrän, mitä Vesa tarkoitti tuossa, mutta just se, että ehkä siinä on sellainen niin kuin tietty virtuositeetin tuntu, että hirveän tarkkaan niin kuin havaintoa ja semmoinen niin kuin jotenkin luontevan rakentumisen tuntu, vaikka onkin ihan selvää, että siellä on joku tollainen, että siellä on tiettyjä valintoja, jotka näkyy siitä hyvin, niin ehkä jotenkin siitä tulee semmoinen, mitä voi niin kuin jollain lailla ihailla. Että siinä on kuitenkin semmoinen, niin.
Mutta jos palataan vielä tähän tinkimättömyyteen, siis siinä mielessä, Heikki Kujansivu kirjoittaa tämmöisessä Muistijälkiä-nimisessä esseekirjassa, että Bernhard kuvaa tahdon maailmaa, jossa taidetta luodaan kärsimyksestä. Bernhardin hahmot havittelevat puhtautta ja itsenäisyyttä. Tunnistatteko tästä Bernhardin? Että ei kaunistele, ei kosiskele, pyrkii tietynlaiseen puhtauteen.
No jossain määrin, joo.
Joo, kosiskelu ainakaan ei äkkiseltään tule mieleen, että kyllä ainakin esitti silleen, mitä pidät silleen, että tässä tämä on, että tykkäät tai ette. Paljon myönnytyksiä kyllä tullut.
Tuossa puhtaudesta tulee mieleen, että kun hän kokee, muistaakseni kuvattu myös tässä elämäkerrallisessa sarjassa, niin sen kirjailijaherätyksen tavallaan he ovat sairaalassa siis samaan aikaan. Thomas ja hänen isoisänsä nukkuu pois siellä ja jotenkin samoihin aikoihin Thomas alkaa lukea ihan valtavasti ja hän niin kuin kokee kirjallisuuden jotenkin semmoisena, että se voisi jalostaa semmoisen puhtaan matematiikan asteelle ja tavallaan ehkä siinä niin kuin sit muodonhallinnassa, mikä Bernhardilla on ja mikä sille kehittyy, niin siinä on jotain samaa ja semmoista tietynlaista puhtautta, jota hän selvästi tavoitteli, mutta samaan aikaan hän tiedosti, että se jää tavallaan aina niin kuin keskeneräiseksi, että hän ei niin kuin työstänyt mun käsittääkseni sillä lailla mestariteosta. Ja hän kuvaa, itse asiassa on kiinnostavaa, että monissa kirjoissa on näitä tyyppejä, jotka työstää ikuisuuden ajan mestariteosta tai jotain tieteellistä julkaisua. Oli se sitten tässä Betonissa säveltäjä Mendelssohn Bartholdista tai sitten tuossa Kyllässä taitaa olla luonnontieteilijä, jolla on joku projekti, mutta se vaikuttaa, että se ei ole Bernhard itse ainakaan mun mielestä, tai ehkä hän piti sitä uhkakuvana, mutta hän suosi niin kuin aina uusia versioita tavallaan tästä niin kuin teemasta.
Jos ne on tällaisia hahmoja, niin edellyttääkö se lukijan kiinnostumiselle, että täytyy ikään kuin haluta seurata näitä Bernhardin hahmoja? Pitääkö niistä innostua? Innostutko sinä esimerkiksi, Vesa, tästä, mitä kuvasit nyt tästä luonnontieteilijästä tai siitä säveltäjästä?
Niin se innostuminen on, se voi olla väärä sana niin kuin sen hahmon kohdalla, mutta kyllä mä niin kuin innostun siitä, että miten heidät on kuvattu.
Niin.
Ja sitä, siitä
niin, koska näinhän ei ole juoniromaania, se täytyy varmaan sanoa kaikille kuulijoille, vai mitä, että kuinka tässä käy, se ei ole se pointti.
Niin, no tavallaan ei, mutta kyllä siellä sellaisiakin odotuksia tulee, ja sitten myös toi, kun alussa puhuttiin, että ei ole paljon tapahtumia, niin sehän on ihan miten tapahtuman käsittää, että tavallaan niin. Pään sisällä voi olla aivan mullistavia tapahtumia, ja tosiaan, onkin, ja käänteitä tulee niin kuin yllättävistä suunnista, ja ne mielenliikkeet on tavallaan ehkä mulle monesti myös mielenkiintoisimpia käänteitä kuin jotkut sellaiset väkisin väännetyt ulkoisen maailman, vaikka ne tietysti nivoutuukin, niin myös tapahtumia on sinänsä jopa aika paljonkin.
Ja niissä on aina joku, saattaa, siis monissa teoksissa on yksi tämmöinen merkittävä käänne kuitenkin myös ulkoisessa maailmassa, niin kuin vaikka tämä päinvastaiseen suuntaan lähteminen, mistä puhuttiin, tai sitten tämä, että kohdataan joku sielun kumppani tai vastaava, joka saa asiat niin kuin uudelleen raiteilleen. Se riittää tavallaan se yksi juonen käänne niin kuin per romaani niin kuin aika pitkälle.
Niin, tai sitten just voi joku laittaa bolleron soimaan, ja silloin sen puhujankin tavallaan yhtäkkiä niin kuin tunnelma vaihtuu ja sitten mennään jonnekin. Että kyllähän se, niin kuin, se puhkee se maailma, ja joskus jopa todetaan, että näennäisesti monologia pitävä ihminen myös on puhunut jotain ulospäin, mutta se niin kuin näiden maailmojen vuorovaikutuksesta on joskus hyvin vähän semmoista niin kuin, ikään kuin tietoa.
Jos vielä vähän tästä Perhandin sanotaan elämän asenteesta puhutaan, niin ymmärtääkseni se ei ole elämälle kiitos, sain siltä paljon, vaan se on en saanut tarpeeksi. Te petitte minut. Ilmeisesti monet henkilöt kokevat asiat näin. Odotin taiteelta paljon, se ei antanut tarpeeksi. Niin. Taiteilijat eivät olekaan niin ihmeellisiä, filosofit eivät olekaan niin ihmeellisiä. Tästäkö on kyse Perhandin teksteissä? Tämä on niin kuin pettymyksen tunne.
No, on ehkä siinäkin mielessä, että monet henkilöt ei ole niin kuin päässyt sinne, minne on pyrkineet, tai muiden ihmisten pyrinnöt eivät riitä. Ihmiset jotenkin typistyy keskinkertaisiksi, tai sitten joku vaikka, niin kuin jos Haaskio miettii, niin kolmesta niin kuin toveruksesta yksi on niin ylivertainen, että kaksi muuta jättää niin kuin pianon soittamisen sikseen, ja toinen jossain vaiheessa sitten muistaakseni tekee itsemurhan, ja näin, että siinä on paljon sellaista niin kuin, semmoista tiettyä ankeutta.
Tämä ylivertainen muuten on ihan todellinen henkilö, pianisti Glenn Gould, joka pidettiin maailman parhaana aikoinaan.
Sitten muiden ei kannata yrittääkään, koska se yksi on niin ylivertainen, että muut eivät voi niin kuin pianovirtuoseiksi ryhtyä, joten he niin kuin lahjoittavat sekin puhujakin sen pianon sellekin niin kuin opettajan tyttärelle, joka on lahjoittu, ne tuhoaa sen heti, niin sitten jotenkin niin kuin semmoista niin kuin, ei kovinkaan niin kuin innostunutta menoa.
Jos puhutaan vielä lopuksi näistä vaikutuksista, joita Perhard on saanut aikaa, ainakin norjalaiskirjailija Karl Ove Knausgård on sanonut, että hän on saanut vaikutteita Perhardilta, ja Knausgård kirjoitti tässä nyt viime vuosien varmaan merkittävimmän pohjoismaisen autofiktion. Missä muualla mahdollisesti Pohjoismaissa Perhardin vaikutus näkyy?
Jos tästä Knausgårdista sanoisin, niin siinä Taisteluni-sarjassa hän muistaakseni sanoi, että joskus 90-luvulla Norjan kirjallisuudessa oli aika, jolloin Bernhard vaikutti erityisen paljon, että se oli siellä niin kuin vähän aiemmin kuin Suomessa tämän mukaan. Ja ilmeisesti käännöksiä on, mä tiedän, että ruotsiksi on tullut ennen kuin suomeksi ja varmaan norjaksikin siis on tullut niin kuin siinä vaiheessa.
Ilman studiossa oleva Olli Sarrivaara ja Tarja Roinila, ei vieläkään niitä olisi.
Niin, se on Ruotsista tiedä, että 60-luvulla jo ainakin muista alettiin ruotsintamaakin teoksia, että en siitä tiedä, minkälainen vastaanotto siellä on ollut yhtä innostuneita, mutta Suomessa ihmeen myöhään, mutta olen iloinen siitä, että pääsin itse näihin talkoisiin.
Ja tietysti suomalaiskirjailijoiden tekstissä nähdään nyt sitä jälkeä, muun muassa Eva Turusen kirjoituksessa, joka on tuossa Suokuokka-diversiteetti. Mitä muuten kannattaisi suomentaa? Niin, Perhandista. Mikä, siellähän on valtavasti teoksia.
Valtavasti, tietysti näytelmiä on aika
kääntämättä.
Valioti, mutta no, romaaneista nyt äkkiseltään tulee mieleen Auslösung, eikä mikä ilmestyi viimeisenä, mutta on toiseksi viimeisenä käsittääkseni kirjoitettu, ja sitten Korrektuur, korjaus, näin, tai ainakin, ja Kalkverke, ehkä siinä on kolme niin kuin ehkä kuuluisinta, mitkä nyt on vielä kääntämättä.
Eeva Turunen, mitä luulet, syntyykö vielä Perhand-lukupiirejä? Luuletko, että itse tulet vaikuttamaan siihen niin, että Suomessa kirjailijakollegat lukevat enemmän sitä?
Aika moni lukeekin tuosta lukupiiriasiasta. Mä en oikeastaan en ole tullut ajatelleeksi, mutta mutta itse kyllä mielelläni luen ihan yksinkin vihaisena näitä kirjoja, silloin varsinkin kun on lukossa, niin saatan alkaa lukea Bernardia, koska sitten pääsee taas jonnekin. Toisaalta ei voi juuri kirjoittaessaan lukea, koska sitten alkaa melkein tulla niin kuin pastissia, että sillä on semmoinenkin niin kuin hyvä ja huono vaikutus ehkä se, mutta että olisi kyllä hienoa, jos saataisiin lisää vielä suomennuksia.
Vesa Rantamo, vaikka lopuksi tämän kysymys, että jos tuntuu vähän siltä, että Bernhard itse ei ollut kauhean moraalinen näissä teksteissä, mutta pistääkö hän miettimään moraalia?
Kyllä, ehdottomasti. Niin mä näkisin, että nimenomaan tässä sosiaalisuuden kuvauksessa, koska hän kuvaa niin tarkasti tätä ihmisten käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, hyvinkin niin kuin pikkutarkasti, niin hän pistää miettimään, että minkälaiset voimat meissä vaikuttaa. Ja sitten toisaalta tuntuu, että hänellä on semmoinen aika korkea ideaali siitä, että millaista niin kuin elämä tai ihmisyys voisi olla. Ja tavallaan ehkä hän jättää kuitenkin taiteelle jonkun mahdollisuuden, tai jota hän kuvaa aina silloin tällöin niin kuin hyvin positiiviseen sävyyn, niin kuin semmoisen mahdollisuuden olla niin kuin myös moraalin paikka. Mutta sitä hän ei hahmottele vaan hirveän tarkasti mun mielestä, että se jää vaan semmoiseksi, jonka siitä teoksesta niin kuin aistii, kun sitä lukee.
Eeva, tuut yllättymään tästä mun viimeisestä kysymyksestä nimittäin. Sä oot kirjoittanut, että Hakkuusta on tekellä Netflix-sarja, johon päärooliin tulee Scarlett Johansson ja jonka ohjaa Eeva Turunen. Milloin sarjan ensimmäinen osa tulee katsottavaksi?
Tuossa oli ehkä nyt, kun tuon asia yhteydestään irrottaa, niin se ei ehkä pääse ihan niin kuin sinne, minne piti, mutta kehotan sitten kiinnostuneita lukemaan tuon
sua
niin sanotun
esseen, tekstin.
Jossa tuo on revitty. Että.
Tosiaan. Kiitos keskustelusta. Tämä on siis Sua kokka diversiteetti -tekstissä kirjassa. Eeva Turunen kirjoitti tekstin, jossa hän totesi, että Netflix-sarja tulee Hakkuusta, mutta lienee fiktiota tämä väite. Kiitos keskustelusta kirjailija Eeva Turunen, suomentaja Olli Sarrivaara ja Nuoren Voiman päätoimittaja, kriitikko Vesa Rantamo. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösessä on perinteisen tapaan kisastudio. Lähetys tulee suorana Musiikkitalosta. Siellä Helena Ranta, Mirva Saukkola ja Annu Kemppainen tuovat aiheita pöytään. Pauliina Grym juontaa. Tämäkin Kulttuuri Ykkönen oli suora lähetys ja minä juonsin ohjelman Jakke Holvas. Ohjelmaa olivat tekemässä tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Anders Johansson ja arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Ja tämä lähetys on kuultavissa Yle Areenasta tuota pikaa tänään. Hyvää keväistä torstaipäivän jatkoa.